Sākotnējā informācija liecina, ka iespējams ir notikusi tehniska kļūme, kuras dēļ manevra laikā karavīriem izkrītot no laivas tā neapstājās, kā tā tam būtu jābūt, bet turpināja kustību. Tādējādi abiem karavīriem nebija iespēja tikt atpakaļ laivā. Bet šī ir tikai tāda sākotnējā informācija, protams, viss plašāks un precīzāks būs zināms tad, kad beigsies dienestu izmeklēšana. Jāpiebilst, ka laivu vadīja tāds certificēts instruktors, kuram bija arī pirmās palīdzības un glābšanas uz ūdens kvalifikācija. Viņš bija arī nodarbības vadītājs ar pieredzi šādu ūdens operāciju veikšanā. Un certifikāts bija iegūts laivu vadītāju glābēja kursā, un šis laivas vadītājs un nodarbību vadītājs negadījumā ir kā cietušais karavīrs.
Tad viņš ir viens no šiem diviem cilvēkiem.
Jāpiebilst vēl, ka nodarbībās izmantotā laiva nelaimes gadījumā rajonā vakar tika atrasta, un pašreiz tā ir nodota ekspertu rīcībā.